Политически некоректно.
Добър ден, ние от екипа на Политически некоректно ще работим заедно с Веселин Коев, който е звукорежисьор, редактор на предаването е Добрина Камбалова, за връзката ни с вас, социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова, музиката ще избира Марина Великова. Днес тя няма да има специално представяне на музиката, която ще слушаме, ще го направя аз, ще ползвам от чутото и от новините. Три големи града на Балканите днес ще протестират: Истанбул, Скопие и Белград. В Турция, знаете, протестите са в защита на политическите права и срещу репресиите, срещу политическите опоненти на Ердоган, в Сърбия и в Северна Македония, за да се спре корупцията, която убива и отнема човешки животи. Така че ще слушаме музика от нашия регион. Започваме с песента, която чуха буквално малко преди голямата трагедия в дискотеката в Кочани. Онези, които бяха отишли да се забавляват, изпълнителите ДНК, група, която на практика след тази голяма трагедия престана да съществува, тъй като по-голямата част от нейните членове загинаха в пожара в Кочани. Как видя отиващата си седмица, Иво Балев, от сега чуете сега.
Новини с добавена стойност.
Скъпи съучастници, много съм доволен, че държавният бюджет е толкова щедър за приумиците на яростната опозиция в лицето на новото начало. Дълбоко съм удовлетворен, да не кажа по-голяма дума, абе направо съм в тих екстаз от милионите отпуснати за народните пощенски магазини от новата верига Лапка. Имаше едно време верига Лавка, но тя умря, горчиво плаках и даже писах некролог за тая верига, която разпространяваше тютюневи изделия и свободно слово с бандерол. Лавка умря, но сега тя възкръсва като котка с няколко живота в резерв, възродява се като феникс или даже като свинкс и като левски, под вънкашност пощенска и с име ново. Към веригата Лапка потекоха милиони публични средства, защото пощенската гастрономия не е занимание самотно, това е занимание обществено, публично, като публичен дом. Тук съвсем малко отклонение ще направя за някои синоними, употребявани по отношение на публичните домове. Тези обществени заведения са наричани с некрасиви имена: бардак, бордей, блудилище, гнездо на разврата. Но има и по-красиви ефемизми в домовата книга на публичния разврат. Французите, например, казват «Maison de tolérance» – «Дом на търпимостта и толерантността». На руски пък в старинен стил се казва «Непотребный дом», което е обратното на магазин за домашни потреби. В социалните домове Лапка обаче няма да има непотребници, всичко в тях се прави за правилните нужди на хората. Всички публични работи там ще са пристойни и съвместими с семейните ценности и обществения морал. И един последен синоним от Древния Рим. По времето, когато латинският език още не бил умрял, латиносите наричали публичния дом лупанарии. Не защото хората си гледали срамотиите през лупа, ами защото лупа на латински означава вълчица, сиреч кучка, което показва по-скоро положително отношение, защото, както знаем от легендите, основателите на Рим Ромо и Рем са откърмени именно от вълчица. Виждали сте художествени произведения как тия апенински роми си имат за дойка женски вълк. И в този дълъг интелектуален преход стигаме до основната тема – публичното кърмене. Преди някоя и друга година се изпокарахме на тема може ли, не може ли да се кърмим в мола, колко търпимост проявяваме към това явление и не превръщаме ли мола в дом на търпимостта. В наши дни отново имаме сериозен казус с публичното кърмене. Депутатка от Величие поиска да е до народа си, когато се решава съдбата му в парламента, но иска същевременно и бебенцето й да се ползва от всички радости и полезни вещества на майчиното мляко. И това трябва да стане в парламента, защото майката депутатица не може да се разкъса, трябва да кове закони и същевременно да кърми на своя народно представителен пост. И сега ще ви издам вътрешна информация за веригата Лапка. Във всеки пощо-гастроном от бъдещето ще има топла витрина за публично кърмене. На тия горещи точки ще се осъществяват всички операции по контролиране на народния вод, за да могат вересиите да се трансформират в правилен, информиран, електорален избор. Същевременно най-голямото кармаче в българската политика ще има още една биомлекоцентрала, от която ще суче публични средства. Когато и тая гръд пресъхне, сигурни сме, че фалитът на Лапка ще е също тъй доходоносен, както всички правилни фалити от КТБ до Лавка. Както и да го гледаме, добре го е нагласил майсторът и добре се е подсигурил с правилен сутиен за кърмене. За лошите деца държавата може да е блудна мащеха с безотговорно поведение, но за добрите деца държавата винаги е майка-кърмилница. Другари, ще строим млекопровод. Прокуратурски поток с хубави яки тръби, великолепен хобот и радостни дни и майчино мляко усърдно кипи.
Новини с добавена стойност. Политически некоректно.
Доста динамична седмица имаше. В началото и започнахме с скандала с топката 41 в тиража 5 от 35. Завършваме с потенциала да провокираме голям международен скандал с случващото се около българския европрокурор Теодора Георгиева. Междувременно, Възраждане, Величие и Меч, малко след като Меч беше възстановена като парламентарна група, внесоха първия вот на недоверие към кабинета Желязков. Знаете, то е за външната политика, като се посочват както действия на кабинета Желязков във връзка с движението ни към еврозоната и евентуално отношението към случващото в Украйна, така и реакцията по повод смъртта на българинът, който работеше за ОНЕ, Марин Маринов. Никой не очаква този вод да успее. Самите вносители коментираха, че не вярват, но искат да дадат знак, че не са съгласни с тази външна политика. На терена имаме още напрежение между ДПС на Ахмед Доган и ДПС на Делян Пеевски. Хората на Доган се събират следваща седмица, за да решат дали заради гласуванията и демонстративната подкрепа, която Пеевски дава за правителството, да не минат в опозиция. Коментираме мотивите за вота на недоверие, внесен от Възраждане, Меч и Величие. Може ли това временно парламентарно събиране да е началото на някакви общи действия на тези формации, които се поставят в по-проруския сектор, както и буря в чаша вода или началото на края на участието в управлението е намерението на ДПС да напусне и така официално да освободи позицията за подкрепа на ДПС на Пеевски. Също така коментираме и ефекта и у нас, и навън от скандала с българския европрокурор Теодора Георгиева, който се развива по две линии. Едната е свързана с нейните твърдения за корупционни действия на Делян Пеевски във връзка с проекта за разширяване на хранилището в Чирен, по което разследване прави Европейската прокуратура, но пък и едни кадри от се офиса на Петю Петров Еврото в 8-те джуджета, на които се обсъжда как именно тя да бъде избрана преди много години за български европрокурор. Очакваме ви в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok, а след буквално 2 минути и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 02936-743, 02963-1565. Има ли основания да се иска вот на кабинета заради външната политика? Това ви питаме в анкетата ни във Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега, как звучеше отиващата си седмица, чуйте.
Без коментар.
Призоваваме мандатоносителя да излезе и ясно, категорично да заяви как смята да се управлява България от тук нататък. Като държава на правото или като заложник на модела Пеевски.
Помните изявленията на Джевдет Чакъров, че те не са там за постове, а за промяна на модела Пеевски, което е забавно, че те са го създавали дълги години.
Чух тук по коридорите, че се молили, че трябва да купуват нова къща на Доган и му трябвали пари за луксозния начин на живот. Но доколкото чух, има отказано тези екстри, които искат тези дерибей и за това заплашват.
Аз ще останам и се катерят по гърба, докато влезем в еврозоната. След това ще видите каква ще ми е реакцията на мен и на партията.
Хубаво е да свали Ахмед Доган окончателно от гърба си, който се опитва да му се покатери и отново го изнуди.
Ултимативното говорене на Пеевски, ултимативното говорене на АПС ме връща в тези 30 години. Това беше модела ДПС.
Ултиматумите явно му ги поставя Ахмед Доган. Ако иска да ги изпълнява и да му се навежда, иска да не го прави.
Стабилността на правителството зависи от архитектите на мнозинството. Това са господин Борисов и господин Пеевски.
Новата коалиция, ново начало е без АПС. Нито едно от гласуванията не беше с АПС реално.
Големият въпрос от тук насетне обаче е все още колко дълго време ДПС на Доган ще продължи формално да бъде в тази коалиция, защото реално беше изхвърлено и то по изключително унизителен начин от управлението.
Аз сега прочетох, че госпожа Теодора Георгиева била заплашена. Няма нито сигнал за това от нея, нито как, кога.
Е как да се оплаче, като МВР министъра защитава Пеевски и казва, аз тук не го виждам никъде.
Една женица, която е сгазила лука, като се е завирала при Петю Еврото, който е направил европрокурорка, в паниката си измисля едни лъжи, за което днеска подавам сигнал.
Тя си е с Петю Еврото. Аз нямам спомен да се виждал с тази госпожа. Ако съм я виждал, тя няма повдига само обвинение по кметовете на ГЕРБ.
Кой раздава правосъдие? Дали тези представители на съдебната власт или този, който държи запис?
Ние подаваме сигнал към Европейската прокуратура с копия, разбира се, и до господин Сарафов, въпреки че не очакваме той да свърши нещо по въпроса, да започне разследване на тези твърдения на госпожа Георгиева и ако е необходимо да бъде взет имунитета на Дилен Пеевски.
Без коментар.
Добър ден на първия ни слушател.
Здравейте.
Здравейте.
Иванова от София.
Здравейте.
Няма модел Пеевски. Има и тя много, много високо да изкрещим. Има спасяването на Пеевски от господин Борисов. Спасяване. Няма такъв модел. А, извинете, ако съм пропуснала, има ли реакция на групата на ГЕРБ по отношение на ултиматумите, които вече въпросното лице си позволява да отправи спрямо премиера на България?
А, да, вчера, вчера Борисов каза, че въобще не са доволни и структурите, и хората около него от ултиматумите на Пеевски.
Не, така, че... не, това е невъзможно.
Цитирам го.
Борисов е единствения крепител в момента на въпросният господин и да не си говорим за модела Пеевски, защото модела Пеевски е общ модел на Борисов и на Пеевски.
Така каза и президента, между другото, тази
седмица.
И ако господин
Борисов иска много ясно да се разграничи, да не обобщава общото ДПС, а той има проблем с едно единствено лице. Представяте ли си, на фона на отвратителното нещо, което се случва в с въпросната дама. Да ви кажа честно, вече започвам да си мисля, че много хора са жертви, мълчаливи жертви. Той като на времето ДС-то. Има хора, които доброволно са станали слушалки на службите. Има хора, които по принуда и по някакво притискане. Ще доживели деня, в който български прокурори и съдии в момента да си подадат оставка?
Ами добре, защото... ще ви кажа за един, те много критикуват, но имаше един прокурор, който преди време си подаде оставката съдия. Моля?
Тенгезов ли имаш?
Не, Андрей Янкулов си подаде оставка като прокурор,
да.
Методи Лалов като съдия, така че...
Аз ще бъда много щастлива, защото в момента умъртвява цялото българско общество. Нямаме ли прокуратура и съд? Нямаме ли стабилна система? Не може някакво анонимно, тайнствено лице, което с една бутилка можеш да го превърнеш в звяр. Нали? Ненормално е, нечовешко е. Господин Пеевски трябва да знае, че може да спечели, да купи всякакви избори. Ами, господин Пеевски, вие сте ненавиждан в България.
Добре, благодаря ви, за да чуем и другите ни слушатели, да не превръщаме този разговор само с Пеевски, защото понякога си мисля, че го помпаме допълнително от повтарянето на името му. Георги Георгиев смята, че вота на недоверие, който е внесен от Възраждане Мечи Величие, няма да мине, но пък има основание, тъй като политиката на кабинета Желязков била външната, имам предвид, двулична. Румен Иванов също смята, че вотът на доверие няма да постигне нищо, още повече, че от Демократична България обявиха, че няма да го подкрепят. Единството нещо, към което се стремят трите партии, е повече време за самореклама. Няма как ДПС ново начало официално да смени ДПС като партньор в коалицията, защото Има такъв народ моментално ще напусне коалицията. Така че ако хората на Доган си тръгнат, което изобщо не е сигурно, правителството най-вероятно ще падне. У нас видим ефект от скандала в Европрокуратурата, казва той, няма да има, което последното е доста тъжно. Борислав Найденов, парадоксално е Възраждане да определи най-тежката тема за вот недоверие да бъде провал във външната политика. Темата гарантира, че ППДБ няма да подкрепят вота, което означава, че цялото това упражнение е за да се удължи периода на спокойно управление с още 6 месеца. Певски и Борисов се дебнат един друг, въпреки че в момента крепят заедно правителството, технологията на властта в държавата, като България такава, че не допускат двувластие. Обстановката е динамична. Тук само едно уточнение да направя, че когато вота е по определена тема, това не забранява в следващи седмици да бъде внесен също вот на недоверие по друга тема, но по тази няма как да стане. 6 месеца без вот е, когато имаме вот за цялостна политика, какъвто не е случая. Отново към телефоните. Добър ден. Чуваме ли се? Здравейте. Малко се връща звука, само ако има възможност да спрете радиото. Аз...
Да, благодаря ви.
Добре, слушам.
Никола Николов от град Елена, на 82 години съм.
Да сте жив и здрав.
Там през главата ми. И просто последното обаче, което се случва в държавата последната на две години, наистина ще е граници търпивни, според мен, са прекрасени.
Кое?
Всички граници на политическо на политика в България и на правосъдие и на всичко, и всичко е отбрано до зависимости, икономически, политически, криминални, всякакви. И просто не доумявам как може хората, които в големите градове, София, Варна, Пловдив, са разбирани, как понасят тези неща с него. Аз до сега съм се обадил преди години, когато следя вашето предаване, интересни са, когато един генерален директор на българското радио вашето беше поставил условие директор на Салонжа Регионбол за Стара Загора да владее перфектно английски. И тогава просто не можах да
Не знам за кого говорите, но мисля, че да. Добре, благодаря ви. Да, благодаря ви, че се обадите. Надявам се нашите слушатели да бъдат по-конкретни и да отговарят и на въпросите, които задаваме. Иначе благодаря за обаждането на нашия слушател Цветан Мангъл. Смисъл на този вот е да се артикулират в парламента разломните линии между политическите сили, за да чуят електоратите какво трябва, за да не заспят съвсем, за да се види кое ДПС как се позиционира конкретния ден и час и други забавни нещи. Ако говорим по същество, външната политика на България е такава, каквато е здравната, демографската, енергийната и прочие, блед и посредствен престой във властта. В персонален аспект, докато са под прожектора и в телевизора, протагонистите целят едно да демонстрират ориентация, за да получат после, ако щом се окажат на сянка оферти за синекурни служби. Жалко е, че млади политици ги правят много похватно тези неща. Сякаш са от столетие в този занаят, пише нашия слушател Николай Георгиев. За коя политика той има ли изобщо така? Българската външна политика е, знаем на където духа вятъра и каквото кажат големите началници. Жалка история е неговото мнение. И още едно мнение на Светла. Светла, жалко за изхабения вот на недоверие, но Възраждане това целяха да не мине, затова избраха тази тема. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравей.
Дойде ли море?
Дойде, вие сте.
Да. Но Олен Димов от София. Погледното от резонността на вота на недоверие, наистина той е резонен. Защото нашата външна политика винаги е била така слугинажна. Явно самото ООН твърди, че нашия представител в ивицата Газа е бил убит от израелците, нашите мълчат като подмокрени хлапета.
Е, може ли без тези сравнения?
Да, извинявайте.
Освен това и за външна политика,
да,
говорим.
След това, да вземем и нашата външна политика. Този министър Георги Георгиев е просто едно кадрово недоразумение.
Така си е избрала партията мандатоносител, той да бъде нейн човек.
Нищо не можем да очакваме от такива хора.
Добре, а какво очаквате от вота тогава? Смятате ли пък, че Възраждане, мечи величия се искрени, като внасят такъв вот, след като е очевидно ясно, че няма кой да го подкрепи освен тях?
Да, вота не очаквам да мине, защото самата ни политическа палитра е порочно избрана и при такава палитра не можем да очакваме друг резултат.
Добре, благодаря ви. Вие дойдохте пак до вашата тема за изборните правила. Ще ги коментираме по-нататък. Още повече, че в момента работни групи обсъждат промените в изборния кодекс. Да видим какво ще предложат и ще го коментираме. Павел Начев, не само за външната политика, за всичко трябва да се иска вот на недоверие. Катерина Валентинова, докато не се изчисти България от мутренското управление, всеки вот е абсолютно задължителен. Вера Петрова не одобрява вота на недоверие, защото България е член на Европейския съюз. НАТО и трябва да остане на позицията си за войната на Русия в Украина. Възраждане забравя, че в Украина живеят басарабски българи, които ежедневно са тероризирани от руските ракети. Русия не иска мир. Вчера Путин заяви, че ще ги довърши. Това ли искаме? Аналогично Ердоган може да има същите претенции към България заради турскоговорящите и изконни земи, владяни 500 години от Османската империя, пише Вера Петрова. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Живо здраве на всички свестни хора, най-вече на пиозолобителите, Димитър Сан Пиозоп, който не подкрепи вота на недоверие за външната политика, просто казва, нека нашите приятели евреите да избиват българи безнаказано. За тези неща трябва да се говори, не може да се мълчи, просто е така. Нали?
Добре.
Така че, нали, това е на първо място, а иначе цялостно, действително, това правителство е смешно, бих казал.
Добре, благодаря ви. Към следващия ни слушател, добър ден.
Ало, чакам аз.
Чакайте, направо вече сте вие.
Благодаря, благодаря.
Слушаме ви.
И за първи път и за това не знам вече какво да говоря.
Радваме се винаги на тези, които пробиват. Слушаме ви.
Да. Ало?
Да.
Аз ли съм?
Вие сте.
За Великова да говоря.
Великова е на телефона.
Добре, благодаря ви, госпожо Великова. Обажда се Иван Петров от град Кюстендил.
Здравей.
Малко над 80 годишен.
Е, браво.
Искам да взема отношение не за вота на доверие, не за две партии български, които са в момента в парламента. Много ви моля да ми слушате накратко.
Слушаме, ама наистина накратко.
Първата партия е за ДПС-то. За мен аз никога не съм гласувал за тази партия, но тази партия ми излизаше стабилна партия, но за разцепването на тази партия главният виновник е Доган. Той ги разцепи партиите и затова не трябва не да го изгонят от парламента, а да го изгонят от държавата и да му вземат всички.
Те май му взеха всичко вече, не знам какво има да му взема.
Да, взели се му и на морето, и в Бояна.
Няма. Вземаха
го. Така, че...
Добре, и втората партия коя е?
Втората партия е БСП. И за нея не съм гласувал никога. Обаче тази партия е една от най-старите партии. Но госпожа Корнелия, тя разпредуши тази партия на парчета.
Е, вече Корнелия
за
няма там.
Предлагам с Доганчо и Корнелия да се хванат за ръчичка и да ги няма от държавата, да разцепия,
да
разцепия партиите.
Благодаря ви, че се обадихте. Да. Благодаря ви, че се обадихте. Избирателите обаче решават тези неща, всеки с гласа си. Ако има избиратели за тях, ще бъдат и в парламента или няма да бъдат. Благодаря, че се обадихте. Иван Бозуков казва, че този смукан от пръстите вот на недоверие срещу кабинета няма да успее. Ясно е също, че ДПС няма да посмеят да съборят правителството поради крайно неблагоприятната за тях политическа ситуация. Управленската коалиция обаче е изключително нестабилна поради манията основно на Борисов, хората на Доган да не участват в нея пряко и пълноправно и с просто око се вижда, че така наречената формула 3+1 няма как да се окаже работеща за дълъг период. Въпросът е кога Борисов ще реши да финализира сегашното управление, непосредствено след конвергентния доклад или на ръба на самото ни влизане в еврозоната. Така или иначе, към настоящия момент скорошните нови предсрочни парламентарни избори изглеждат сигурни. След тях предстои или нова нестабилност от типа сглоб или полукоалиция или единствено възможно в обозрима перспектива стабилизиране на управлението посредством официализиране на естествения съюз между Борисов и Пеевски. Пенка Касабова да за вота, казва тя, защото въпреки волята на народа са хукнали към еврозоната с цената на замързяване на детски майчинство, социални плащания. Еврозоната е политически проект и ще ни тръгнат по политически причини. Да видим Швеция, Унгария, Чехия защо не влизат, пише тя. Тодор Тодоров има много основания за вот на недоверие, но за сега няма условия да падне кабинета. Емил Събев, каква трябваше да бъде външната ни политика според носителите? С кой трябва да сме според опозицията? С Русия или Съединените щати? Защо не с Европа, след като България не е нито в Азия, нито в Америка? Людмила Стоянова, България трябва да запази неутралитет в тази геополитическа конфигурация. Ние винаги се тикаме между рогата и накрая все ни третират като губещи. Това правителство не защитава националните интереси, изпълнява чужди нареждания. Крайно време е да се напише национална доктрина, която да защитава и през произведенията на държавата и да се изпълнява в дългосрочен план. Румен Митов, колко по-официално да влезе Певски правителство, колко пъти още трябва да каже, че правителство ще има и той няма да позволи да падне. Не помните ли 2020 как се гърчеше Бойко, защото Певски не разрешаваше да подаде оставка. Александър Бояджия, вота няма да мине, но ще покаже кой е с коалицията Борисов Певски. И последното мнение от социалните мрежи, за да чуем и слушатели пак. Въпросът е Светлан Матев. Изобщо има ли България външна политика или по-скоро реакции по повод на външно-политически събития? Добър ден на следващия ни слушател.
Здравейте, добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Петър Пешев. Вижте, значи безпринципността, тази безпринципност на съветските комунисти като възраждане, там, величие и теч меч, раждат това. Защото общото между тях, безпринципността, общото между тях е, че те, дори Румен Радев, никога не са заявили публично, че Русия нападна Украина. Ето това е общото между тях. А че няма, никога не са заявили тази позиция, която е точно световната и международната позиция. Тези хора никога не са заявили това и това ги обединява. А пък, що се отнася до така наречените, които обикалят по студия и ходят така най-безпризорно и заявяват, че и се заявяват като политолози, а защитават Путин като Слави Василев. Това е позор за България. Всичко добро.
Благодаря ви, че се обадихте. Още един слушател, може би ще успеем да впуснем. Добър ден.
Да, добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Значи не се разгледа от основните неща. Значи вие сте напускате разни периферни.
Искате ли да кажете какво мислите по въпроса, да не коментираме слушателите?
Веднага. Важно е в какво общество живеем в момента.
Какво?
Живеем в азиат болшевишки мутро-олигархизъм, където собствеността за производство притежават 80-90% от собствеността е в частни ръце. И това положение трябва да се обсъжда обратния процес. Частната собственост и така наречения мутро-олигархизъм в България ни доведе до мизерия, до обезлюдяване на България. Трябва да се приеме обратната работа. Държавата да си върне собствеността. Кражбата, изнесените капитали зад граница, да помоли на Тръмп и Мъск да замръзат всички активи, откраднати от България, изнесени зад граница, да ги върнат на българския народ и под ръководството на Мъск да бъдат инвестирани качествено.
Искате Мъск и Тръмп да ни управляват. Добре, благодаря ви много за обаждането. Това беше разговорът ни днес с вас. Имаме анкета, свързана с успешността и смисъла на вота на недоверие, именно за външната политика. Може да участвате в нея. В студиото на предаването вече е професор Евгений Дайнов, който много отдавна не е гостувал тук, за да поговорим за тази много... Не знам, много събития имаше тази седмица и в вътрешно-политически и външно-политически план. Надявам се, ще засегнем повечето от тях. Особено отвъд океана, така доста интересни сигнали идват във връзка с начина, по който явно ще управлява администрацията на Тръмп. Но преди това, господин Дайнов, да си погледнем към нашата си къщичка, която тая седмица много се бунтуваше. Включително по всякакви поводи. Също ние сме царе. Като почнем от тотото, минем през регулаторите и накрая паркирахме при българския европрокурор. Сега виждаме, че темата излиза извън страната. Политико пише за случая. Как ви звучи този опит да бъде разделена разказа около българския европрокурор и коя всъщност версия според вас трябва да доминира? Дали тя е била спазарена в офиса на Еврото, както много други назначения, които се смятат, че са правени в оня период, към който е назначена Теодора Георгиева, това е 2019 и 20 година, или че всъщност това, което казва тя, има шанс най-после срещу Певски да бъде намерено нещо, защото тя казва в прав текст за натиск над инвеститори, за внушение за подкуп около хранилището в Чирен.
Не знам достатъчно подробности. Подозирам, че никой не знае достатъчно подробности, за да излезем с ясна и категорична картина, която да съответства наистина на реалността. Изглежда ми отстрани като ситуация, в която някакъв човек вече така му е писнал да го притискат, че е решила, че каквото и да му направят, стига толкова. Мен на такова им прилича.
Ама
да,
това...
е писнали.
Тоест, вие всъщност не гледате алтернативно на тези двете гледни точки, защото за да е притиснат някой, той има защо да бъде притиснат, нали?
Обикновено е така. Обикновено е така.
Тоест допускаме, че може би...
Но има хора притискани без да има за какво. Просто заплахи, както и с провинцията. Нали? Ако не организираш 10 гласа за Пеевски, ще уволним женати от детската градина. Има такива.
Не знам дали точно такъв е случая, но трябва ли да игнорирам, защото виждам, че се сблъскват точно тия двете гледни точки. Едните, които издигат нея като знаме на корупцията, други, които казват ха-ха, либералите пак си избраха такова знаме. А даже мисля, че министъра на вътрешните работи го каза скъсано знаме. Човек, който очевидно не отрича да е бил в офиса на този митичен човек.
Айде да представим да живеем в свят на полу на сенки, в пещерата на Платон, докато не знам аз поне достатъчно да сглобя разумно изглеждаща картина, която да обяснява това, което се знае, аз не мога да се произнеса. Всичко друго са догадки и игра на сенки.
Въпросът
на времето,
дали...
когато нямаше ток в село Миндия, бяхме на газови лампи, съм се учил, а сега мога по стените да ви направя зайче, лъв, вълк, куче и орел. Мога. Ма сега това не е света.
Въпросът е дали искаме непременно да игнорираме едната, дали искаме да научим истината за всичко.
Искаме да научим всичко, за да го подредим както то трябва да бъде подредено. Аз не знам достатъчно.
Да, вие не знаете достатъчно. То всъщност мисля, че всички не знаят достатъчно, но имат, както винаги...
Не бива да се заемат категорични позиции.
Както винаги имат, да, това е. И, например, някои припомнят на тези, които издигат Теодора Георгиева като знаме, че така се защитаваше ревностно Живко Коцев, който остава обвиняем по някаква афера с митниците. Но, по-големия въпрос е тук... защото ние от години говорим за съдебна реформа, за прочистване, е всъщност този казус идва ли да ни каже, че нищо в България не се случва на този терен, без да си минал през нечий офис.
За на моите студенти още около третата седмица, първи семестър, им забранявам да ползват следните думи своите съчинения. Всичко никой и нищо и винаги. Значи много редки са ситуациите, в които
ще се адаптирам
нищо
веднага.
Не се е променило.
Ще се адаптирам веднага.
Да.
По-важните постове се договарят на диванчето на някой лобист. Хайде да не са всички постове.
По-важните постове, очевидно видяхме изминалата седмица, че продължават да се договарят по начин, по който не съответства на правилата и за това беше свалено правителство на Денков, нямаше ротация, за да не станат тези назначения по правилата. Тук вече имам достатъчно информация да закажа в случая е така, разбира се.
Вижте колко е интересно, понеже това е другия сюжет, който следяхме тази седмица. Вие, предполагаме, имате предвид регулаторите, начина по който се излъчват хората там. И тази съпротива, която тя беше демонстрирана чрез гласуване на ДПС и ДПС, които очевидно не искат да подкрепят хора, за които има съмнение, че са на Делян Пеевски. Но ето какво казва Тошко Йорданов. Цитирам конкретен източник, тъй като ми каза, че не обичате един човек, каза да казва. Той казва, добре, какво да направим? Ако изберем хора в регулаторите, съмнението е, че са на Пеевски. Ако не изберем, тези, които са в регулаторите, са на Пеевски. Тоест, какъв е избора?
Шменти капели е това.
Mm-hmm.
Шменти капели. Когато има правила, публично издигнати кандидатури, публично изслушване, както продължава да се прави в Американския конгрес и Сенат, тогава би трябвало да има достатъчно гаранция, че ще бъдат избрани хора, които да свършат тази работа. След като те отказаха, включително на Тошко партията, да има такива процедури публични и публични изслушвания и правила и така нататък, това са шменти капели.
Тоест...
Вадят се от ръкава шарени балончета и се пускат, за да бъде заглавичка на публиката и да бъде отклонено вниманието.
А какво? От какво?
От това, че продължават да настояват шепата управляващи, да няма правила, за да правят каквото се искат.
Ама те са... Нали, те са друга конфигурация управляващи.
Друга спрямо кое?
Спрямо преди.
Преди, да.
Искам да кажа спрямо вариантата Петков, варианта с Глобка. Тоест, смятате, че тук има някаква договореност и че смятате ли, че има такъв народ и БСП, приемат, след като те вадят балоните и ги пускат, приемат, че ще легитимират хората на Паевски.
Маргарет Тачер казваше, всяка репутация в крайна сметка стъпва върху някаква истина. Сега управляващите нямат репутацията да са почтени хора, които са привърженици на правилата. И затова казвам, че сега те, сегашните, правят фокуси, за да отклонят вниманието на публиката от това, че нямат и не се борят да имат репутацията на почтени хора, които искат да има правила.
Кои са управляващите?
Тези, които са формирали мнозинството и са си назначили министри и прочие, плюс имаше на времето примкнувши Шепилов и присъединилите се ДПС. Аз това виждам като управляващи.
А къде е тогава е сянката на Певски?
Той примкнувши...
Тоест управляващите лансират кадрите на неуправляващия Певски.
Певски очевидно се подреди зад управляващи, когато те увиснаха без мнозинство и сега ги подкрепя. Забележете, Певски искаше много бързи избори, защото се беше внушил, че посоката на неговите гласове е само нагоре. Сега вече не иска бързи избори, крепи правителството. Очевидно си направя сметката, че повече гласове сериозни няма откъде да вземе, така че и той крепи правителството. Те са подредили всичките там да държат да не падне колипката.
А може би всъщност печели време за популистски идеи, които после да капитализира на следващи избори?
Може, ако е развил съответните умения и стратегически поглед, какъвто нямам причина да мисля, че е.
Тоест, какво за вас, като анализатор, говори, какво комплекс за малоценност, самодоказване, не знам, аз предполагам, вие ще кажете. Той е речитатив на Паевски. Аз докато работят за хората, ще ги подкрепям, ще трябва да се съобразяват с мене, ще трябва да работят с мене. Аз определям тайминга. И хората, разбира се, както става през регулаторите. Какво е това?
Той е разбрал най-лесното за политическото поведение да излъчваш някакви внушения. И това е важно да се знае кой какви внушения излъчва. Доскоро излъчваше внушението, сега като стана министър-председател, ще правите каквото аз ви кажа. В момента разбра, че няма и сега да стане министър-председател и смени плочата на чисто популистка. Аз разбирам какво искат хората, аз им го давам и тук крепя това правителство, за да мога да помагам на хората. А това си е популизъм от такъв третия свят, елементарен, Зимбабве. Но популистите са едни и същи навсякъде.
А защо? Защото Борисов е отделен случай, искам да го коментираме отделно. Защо БСП и Има такъв народ в момента търпят това, заради което ППДБ бяха много силно критикувани, че в Сглобка 1 Певски излизаше сутрин, казваше какво мисли, какво ще се прави и изглеждаше всички да изпълняват това. В момента е същото. Певски излиза, казва какво ще се прави и Има такъв народ или там, който БСП е Желязков, който трябва да изпълнява. Министъра, примерно Певски казва, уволнете шефа на ТРЕМ, защото не плаща на хората. И какво се случва? Също. Тоест, защо си мълчат? Тъй като ние знаем каква цена платиха ППДБ за това, че позволиха Певски да бъде говорител на Сглобката.
Те позволиха тук, сега ти не можеш, ако си приличен и възпитан човек, не можеш да го спреш да приказва каквото си иска.
Той не можеш и физически, според мен, вече.
Както и черепа отива на протеста. Мисля, какво да правят хората? Да го набият? Да го изфърят?
Остават в пространство, да го изолират.
Аз съм виждал, това се прави на протеста. Много пъти се е правило, разни хора са изолирани, прави се дупка покрай тях. Но то няма какво как да го спреш да говори, но сега управляващите и Пеевски са един и същи психологически типаж. Те много повече си съчувстват и си симпатизират един на друг, отколкото ППДБ и Пеевски, да речем. Те са един и същи типаж. Те са балкански, от третия свят, популистично себични политици, които искат властта, за да обслужват интерес, който не е обществения.
Въпрос е
по
дали...
По този начин да, си приличат.
Да, дали то основно обслужват интереса на Пеевски или по някакъв начин и те намазват нещо от цялата?
Това са този тип феодални конструкции. Бойко Борисов в България изгради феодална конструкция. Всеки си мисли, че може някакво парченце да и за себе си да вземе, и повечето в някаква степен успяват.
Борисов е нервен. Вчера обясняваше, че само до конвергентния доклад, че позволява да му се катерят по гърба и двете ДПС-та. Даде там някакви интересни политологични анализи, по-моему, направи, как преди били общ балансьор, сега понеже сепарати двете ДПС-та на балансьори става сложно. Как според вас той ще отиграе това, тъй като това правителство до голяма степен беше легитимирано от присъствието на ДПС-ДПС, защото то се изваждаше, за да се каже, ето Пеевски не е тук, защото Доган е тук. Няма как Пеевски и Доган да са заедно. Сега виждаме, че и имаше дори едно-две гласувания, в които гласуваха заедно.
Според мен там вече е постигнато примирие, мирно съвместно съществуване, както се говореше.
Между кога?
Между ДПС Доган и правителството и ДПС Пеевски. И ДПС Доган, правителството и Пеевски. И ще ви кажа защо. Значи там има примирие и това се основава на пълната импотентност на ДПС-ДПС, на ДПС Доган. Те знаят, че са ужасно слаби. Те бяха разбити с лекота от един пират, който превзе кораба им, в случая Пеевски. Електората техния ги гледаше с недоумение, ама как така се оставихте момчето да ви бие. Никой не ги взема на сериозно. И каквото и да кажат, с каквото и да заплашат, те хистерично ги е страх от избора. Те не обикарят да си говорят с хората, ДПС Доган. Те се скриха под полата на Бойко Борисов в правителството, за да няма избори. Никой не ги взема на сериозно, те знаят, че не са никаква сериозна сила и следователно ще живеят в мирно съвместно съществуване с Пеевски и от време на време ще идете от Джевдет Шакъров, нещо ще каже и това момче е много лошо. И това ще бъде.
Тоест очаквате във вторник там този пореден ден хикс, който чакаме, да няма новина ДПС напуска правителство, защото ако това се случи, доста би усложнило положението на Борисов да се разграничава от Пески, защото тогава буквално мнозинството ще зависи само.
Може
от
да кажат най-много, тъй като панически ги страх от избори, абе ние ще сме в полуподкрепа. Ще подкрепяме разумните неща, па другите няма.
И всички нещо ще...
И Пески ще запушва дупките и работата ще пър-пър-пър, като един трабант на два цилиндра ще продължава да върви.
И това до конвергентния доклад или по-дълго? Защото това е новата цел, която си е поставил Борисов. Да го цитирам, че много ми харесва това изречение. Аз наистина много му се възхищавам. Той хем страда, че не е министър-председател. Хем казва с Главчев ви вкарах в Шенген, а с Желязко ще ви вкарам в еврозоната. Това ли е целта?
Аз не виждам защо при това мирно съвместно съществуване, което цари, да не изкара това правителство, колкото си иска, ако няма някаква екзистенциална криза вътре в страната или извън нея, което да ни повлече и нас. Ако няма огромен трус, някакво земетресение политическо, не виждам защо това да не си пропорка на двата цилиндъра, колкото си иска.
Какво би могло да бъде всъщност нещо, което да разтресе България, защото тя изглежда може да понесе всичко вече, обществото ни?
Нямам. Нямам никаква представа какво може да разтресе, но виждаме периодически, че и България се взривяват от протести, от кризи. Живеем в удивително крехки политически времена. Всеки момент може да стане някакъв земетръс, но доколкото може да бъде стабилизирано това правителство, то е.
Добре, как всичко това да разположим в голямата картинка, защото вие виждате, че много наши, даже ако искате, ще направим прехода през този вот на недоверие, който вероятно тази седмица, следващата седмица ще се гледа, на величие, възраждане и меч за външната политика. Сега те казват, че не харесват тази външна политика, както по отношение случая с българина, който загина в Газа и позицията по този въпрос, така и за това, че премиера участва в някакви формати, в които се търси алтернативност на политиката в кавички, която идва от Белия дом, защото то не знам точно как да го нарекат. В този смисъл, този вод какво е? Някакво затягане на редиците на този формат партии или има някакъв проблем с външната политика, защото този вод съдържа мотиви, които много напомнят, например, на изказване на управляващата БСП.
Какво, например?
Те също имат никакви там миротворчески, никакви повече оръжия. Трябва хора, да има мир. Да. Какво беше коалицията на мира?
Тези хора... Председателя на парламента вчера се изложи в панорама, говореше същите неща, но тези хора имат един екзистенциален проблем. Руските говорители, говорителите на Кремъл в България. Терена, на който те танцуват, непрекъснато се свива. Все по-малко хора се увличат от Путин, Кремъл или модела на живеене на руснаците. И те са длъжни да непрекъснато да дават сигнали за своето, за това, че са живи. Сега покрай Тръмп и неговото желание да бъде пръв приятел с Путин, руските говорители подживнаха и ще започват да дават
това
признаци.
Това точно
иска
да ви попитам. Сега обаче Кремъл и Вашингтон, когато са по-скоро на партньори или поне бизнес, защото това е основната дума, която върви с политиката
при
на Тръмп.
При Тръмп няма бизнес. Ако той беше бизнесмен, нямаше да фалирал 6 пъти, включително 4 казина и един университет.
Добре, това е личния му бизнес.
Той има такива увивни растения отровни, които се хващат за едно дърво и смукват го, префърлят се по тревичката за съседното дърво и смъкват го него. И така цял живот. Тръмп е такъв, той смуквач, то не е производителна стойност. Така че те с Путин, той иска да се вземе на тази основа. Путин също и смуквач, той не е произвел добавена стойност, той не знае как се прави. И Путин взима и смуква, фърля, продължава. И с Тръмп е същия. И затова тези руските подводници, не, те не са подводници, те са очевидни в България, си мислят, сега покрай Тръмп те ще се разберат и тук ще ние сме на власт и ще ни назначат тук да бъдем някаква губерния, пък европейците ще ги смачкаме. Да, ама европейците не са смачкваеми, както видяхме.
Добре де, ама това не прави ли тази група хора повече? Защото ако преди е имало такова разделение по линия на войната про-Тръмп и про-Путин, анти-Путин, сега ето, аз ви давам пак пример. Не, че искам да стоим на терена непрекъснато на Пеевски, но Пеевски вече казва, никакво оръжие за Украина трябва за хората да има. Борисов обясни по споразумението за помощ на Украина. Няма си купуваме фабрика на 10-ти септември, 10 септември. Тоест, дори политици, които представляваха избиратели прозападни, проатлантически, те вече също слагат нюанс.
Те представляваха уж. Те представляваха избиратели, малка част от които са западни и евроатлантически, но те произвеждаха политика, която е проруска. Така че тук няма никакво очудване. Това, че Бойко Борисов, който им правеше, искаше да прави атомни станции, газопроводи, са лавира. Това, което тези хора не могат да... Значи, те не се увеличават, ще ви кажа, защото част от путинистите в момента са преборисали като тръмписти. И истински тръмписти, които да не са били путинисти, са 6 човека, които аз ги познавам лично.
Лично ги познават.
Да, толкова са. Mm-hmm. Тоест, това е пак опит да се докопаме. Тук големият неразбиране, подценяване и от страна на Тръмп, и от страна на Путин, и от страна на Путин от тръмпистите в България е следното. Те са описали Европа.
Отписали.
Те мислят, че Европа са някакви смеки кит, където само се оплакват. Европа вече втори месец изобщо не е това, което беше предишните 30 години. Слава Богу. Демокрацията и сигурността на демокрацията се върна в Европа.
Сега, въпросът обаче колко
може... Знаете ли какво значи това? Решенията вече не се взимат в държавния департамент,
да.
Който чак през един very big beautiful ocean, както каза Тръмп. Решенията до демокрация и нейната сигурност се взимат в Европа. Много близо до нас. И европейците много по-ясно ще виждат тук кой мърда, кой не мърда.
Ама европейците като казвате, защото вие преди малко казахте, че казвате на студентите си да не говорят всички и никой, европейците не са европейците, са част от европейците. Тъй като все пак имаме Орбан, имаме Фицо.
Имаме Орбан и имаме Фицо.
Точно така. Имаме.
Мелони не е от тях.
Не, това, друго исках да кажа. Но имаме позиции, които взима Европейския съюз по отношение на това, което прави Ердоган в Турция, това, което прави Вучич в Сърбия. Тоест, има едни нюанси в тези, които уж вие казвате европейците. А къде сме ние всъщност? Наясно ли сте къде сме ние?
Не сме при Фицо и при Орбан.
Не сме при Орбан и Фицо.
Тоест в европейската конфигурация сме. На този въпрос отговарям често.
Макрон?
Да. Ние сме в обоза на европейските държави, последната каруца, на която натоварен е чемика за конете, но ние сме последната каруца с чемика, но в европейски обоз.
И колко може да се противопостави този Европейски съюз с всичките си там центрове и периферии на очевидния съюз, който следим между Москва и Вашингтон?
Този съюз няма да се получи, защото отново ще катастрофира върху Украина. Путин и Тръмп няма да се прегърнат так и да се разделят света, както Тръмп и Путин се надяват, по простата причина, по която и Путин не успя да не му излезе пасианса в Украина, украинците няма да допуснат това нещо. Този път подкрепени решително от европейци, които няма да се гледат през рамото си.
А какво
ще
мога да направя? Какво мога да направя? Да.
Всичко.
Какво?
Всичко.
Няма всичко и нищо, казахте вие на студентите.
Икономиката на Европейския съюз 24 пъти по-голяма от руската.
Добре.
Уражение и войници има достатъчно, а сега нали не вярваме на
Вярваме на европейците, които казват и сега
че
започнат...
Че нямаме достатъчно.
Точно така, и че трябва да има, но това отнема време.
Да, затова са всички тези стотици милиарди, които се мобилизират в момента, за сигурност. Това не е непосилна задача за континент, който има два пъти повече жители, отколкото в Русия, 24 пъти повече пари. Не е мита, че Путин е силен, на Европа е слаба. Вече не работи. Путин изглеждаше силен продължение на 25 години, защото Европа беше слаба. Меркел, всякакви такива агенти, след това фащаха, отиваха на руска служба. Европа беше слаба и Путин изглеждаше силен. Сега Европа се изправя.
Но вие сте сигурен, че в крайна сметка това, че Европа показва някаква съпротива, ще усуети този съюз Тръмп-Путин?
Основно, тъй като украинците няма да искат да станат нито колония, нито на Русия, нито на Америка, украинците ще кажат не, Европа ще ги подкрепи. И голямата прегръдка...
И войната ще продължи, и тук ще дойде аргумента.
И голямата прегръдка между Путин и Тръмп няма да стане.
Миролюбци, антимиролюбци. Тоест, ако...
Вижте сега, дайте през всички тук наши драги слушатели, дънакоплаци, да изясним какви са миролюбците. В всички тези, вчера и председателка на парламента по панорама. Кои са миролюбците и кои са войнолюбците? Обяснете ми, аз не разбирам.
Вие знаете...
Аз не разбирам,
тези, които...
Аз категорично не разбирам с професорския си акъл. Кои са миролюбците?
Аз да ви обясня, сега ще
снима
ролята. Поне доколкото аз съм разбрал.
И на драгите слушатели.
Поне доколкото аз съм разбрала, смята се, че хората, които смятат, че Украина не трябва да капитулира, а трябва достойно да излезе от тази война, за което е необходимо Европа да се въоръжи и да бъде адекватна, тези хора всъщност поддържат войната и те искат тя да продължи. А другите, които искат да има мир по правилата на Путин, защото той поставя очевидно правилата. Очевидно са тези, които искат тя да спре.
Тоест тези, които са на страната на Путин, са миролюбците, така ли?
Ами така излиза от тези, които заявяват
на другите, че полица на войната. Това е такова морално объркване, както пак Киселова с нощи. Няма да избираме между двете замесени страни. Как така няма да избираме? Представете си следното. Изскачам сега от стола, нахвърлям се върху вас и почвам да ви бия. Вие, Силвия Великова. Вие почвате да викате за помощ. Влиза Киселова и казва какво? Аз продължавам да ви бия. Няма да избираме между двете страни. Вие ще викате, ама аз как до се седях, тома нападна и ма бие. Не, тук ще направим една мирна конференция.
Добре.
Не може, вижте, има една, няколко тъмни страни в българския характер. Едната от тях е инстинктивната симпатия към насилника. Това е неморално време да бъде спряно. Не, тези, които са против насилника, не са войнолюбци. Тези, които подкрепят насилника, не са миролюбци. Искам и последно.
Добре.
В Миндя, селото, в което живее и от което произхождам по баща, има паметник на 16 опълченци. 16 селянина с чули, че нещо става на шипка. Зарязали са челят, стока, насред жътва, впрегнали са колите и са тръгнали да се бият. Те войнолюбци ли са или миролюбци? Защо си оставили челета за Бога? Ситни дечица. Се отишли какво? На някакви чукари да се тепат.
Добре,
да. Ема това са войнолюбци ужасни. Трябва Киселова незабавно да се намеси да спре това безобразие.
Дайте да оставим Киселова и да видим сега тогава обаче според вас как ще се развие това.
Благодаря, че обяснихте на драгите слушатели разликата между миролюбци, които подкрепят насилника и войнолюбци, които искат жертвата.
Но това са реалности в момента, които следим през политическите изявления, ако им се доверяваме изцяло.
Ама защо им давате такива имена?
Чуйте. Те са свързани с това, което идва като послание от Москва, Вашингтон и от Киев. Затова да се опитаме да се ориентираме какво се случва и какво ни предстои. Няколко събития ще подредете, не са непременно свързани, но дават някакъв знак. Путин, който онзи ден предложи ООН да поеме временно контрола в Украина, каза онова много цитирано изречение, че ще ги свършим европейците. Тръмп, който преди известно време беше казал, че Европейския съюз е създаден за да ни прецака. Последните сигнал гейт, както го наричам аз, където виждаме какво е отношението на Диванс и на цялото ръководство от екипа на Тръмп към Европа. Имаме това знание за тези хора. Какво мисли Тръмп за Европа? Какво мисли Путин за Украина и за намеренията на Европа? Украина, която за сега казва, че не приема това безумно споразумение, или не официално, но така или иначе има някакви коментари, което буквално Тръмп иска да ги превърне вместо Канада в 51-ви щат. Как приключва войната, като имаме тези реалности?
Нито съм навътре в преговорите, нито съм чак такъв военен специалист.
Но можете
специалист
да анализирате публичните изявления.
Очевидно, вижте, тези публични изявления стъпват върху едно допускане, което не е верно. Че и украинците, и европейците ще се предадат. Ми няма. А след като това е погрешно допускане, че нито европейците, нито украинците ще се предадат, следователно бъдещото... Проблема е естествено, че има два етапа. Първо да бъде спрян огъня, военни действия при някакви условия, след това дълго време, години наред да се преговаря, ако се през териториите, заграбени от насилника, войнолюбец и диктатор азиатски Путин. Така.
Ема Путин има условия за спирането на огъня, нали така?
Ами, те всички имат условия, затова няма спиране на огъня в момента.
Ами не, аз не чух от Зеленски някакво условие. Той каза да спрем за 30 дни примирие. Путин каза...
Зеленски нямаше условия, сега Зеленски...
Искам банките да имат достъп, искам еди какво си. Тоест той поставя поредица от условия.
Ама и украинците и европейците имат контроусловия. Путин, спри да поставиш условия. Така че...
Артикулирано ли е така според вас?
Разбира се. Зеленски го казва всеки ден.
Така, и тогава това не блокира ли двете
гледни точки? По принцип, от позицията на неслабост, да не кажа непроводолима сила, защото Европа още и трябва да се изправи, трябва да се постигне спиране на огъня, след това да се постигне дългогодишни преговори, при което съотношението на Путин да отслабва европейца да се засилват и накрая териториално всичко опира до територии. Или ще стане като Северна и Южна Корея. 80 години руснаци ще държат някакви парчета от Украина или като Кипър 50 години да държат някакви парчета. Това не е и това зависи от съотношението на силите. Говорим за война. А там силата играе.
Тоест, вие, ако правилно ви разбирам, говорите за постигане на някакво примирие, след което да започнат разговорите за преговори. Време, през което Европа да стане по-силна, включително и въоръжавайки се, за да може и нейната дума да тежи с думата на въоръжените държави. Как си го представяте във времето? Колко време би отнело?
Не съм много трябва в тия работа.
Не, чудя се колко би отнело.
Според мен е... Путин не се съгласи на примирие без условие, защото на души, че Тръмп е слаб, че Тръмп му дава прекалено много подаръци при са почнали тези преговори и затова стана толкова нахален. Ако Тръмп покаже някаква сила, Путин ще клекне той и на примирие. Това е лесното. Мирът е труден.
Да, добре, като казахте Тръмп е слаб, хайде да поговорим малко наистина, защото да, войната е така една от целите, които си постави Тръмп. Той за сега не успява да постигне всичко, което иска, освен да създава хаос. Но какво ни чака през колко месеца минаха? Да кажем грубо 3 месеца, още 3 години и 9 месеца с това ръководство на Съединените щати, с тези хора, с които той се е оградил, с начина по който те цинично гледат на всички извън себе си, ако щете дори с гаранциите, които те даваха за националната сигурност на партньорите си след наистина този скандал, който го споменах преди малко и начина по който беше отигран. Защото всъщност там нямаше извинявайте, сбърках, недопустимо е, ще уволни меди кого си. Там имаше този идиот, дето е бил в чата. И това е обичайното отношение на тези хора към гафовете, които правят. Да ги неглижират и да представят всъщност другите за идиотите.
Това са едни хора, които не са положили усилия да се развият разума и карат на емоции, страсти и предубеждения. Те са много примитивни типажи, които за това са убедени, че са открили нещо, което никой преди тях не е откривал. Че може да се управлява с сила и с произвол и на прищявки и да няма никакви закони, никакви институции, никакви правила. Сега от как хората са слезнали от дърветата, е винаги имало такива хора, които са казали, ще управляваме с сила, а не с договаряне. Нямам представа в близките 3 години, какво ще става в Америка, защото тези хора. Там всичко зависи от това дали американската система и американските граждани ще организират ефективна съпротива да върнат живота по правила. Съпротивата започна. Тези хора, по начина по който те се дънят всеки ден, не ги виждам да изкарат много дълго. Очевидно Тръмп ще ги жертва един по един, за да не стигна до него възмущението. Ще продължи по-дълго, отколкото някои хора си мислят, но това, което е в момента, няма как да продължи. Това е крайно нестабилна ситуация. Все по-големи издънки и слабост на управлението, все по-голяма съпротива вътре в обществото, все по-голямо недоверие към управлението вън, в външните държави, в външния свят. Това е цирей, който набъбва и ще се пукне някъде
песента.
И тогава ще видим какви нови форми управлението на Америка ще приеме.
Ако до тогава той не е закрил всичко, след медиите, след Министерство на образованието, след адвокатите,
той, да.
След дори претенциите му, че съда трябва да му разреши да нарушава
ако
конституцията.
Ако няма съпротива,
да.
Той ще установи диктатура. Да.
Точно това ще я да ви попитам. Всъщност, откъде ми политическа съпротива може ли да има? И защо как коментирате поведението на демократите?
В момента демократите са като ДПС в България. Те отдавна са забравили...
Ама защо? Не мина ли достатъчно време, за да разберат какво им се е случило?
Мина
защо?
Достатъчно време, едно 30-40 години, в което те не правиха нищо политическо и забравиха, че политиката рано или късно се появява някакъв хищник, който иска да те изяде.
Ма
ДПС е тук наша
Тръмп имаше първи
история.
Мандат, тогава не разбраха ли какво ги чака?
Не, защото си мислеха, че това е някакво временно полудяване на обществото и ще умине. А оказа се, че не е. Но това, което се случва в Америка, аз Не гледам много какво става в България, защото е провинциално и скучно. По-интересно какво става в Америка. Там много по...
Една минута има.
Много повече знам. Там, както в България всеки път, от улицата, от площадите, там народа започва да се съпротивлява. Те първа някои демократи се ориентират да се включат тази съпротива. Щом тръгва от народа, тя е устойчива.
Добре, благодаря ви за този разговор, Евгений Дайнов в студиото на Политически некоректно. Завършваме разговора с резултатите от нашата анкета. Днес ви попитахме има ли основание да се иска вот на кабинета заради външната политика. 84% в Фейсбук смята, че има основание, 70% в Инстаграм, 52% в Екс. Това е резултат от анкетата.
Политически некоректно.
Тази нощ сменяме времето, ще спим час по-рано. Защо Европа не можа да се договори и да има решение за това трябва ли да се сменя времето? Чуйте в материала на Силвия Петрова.
Интересни времена.
Обещания, обещания, политиците ги дават и струвани се твърде често не ги изпълняват. И от двете страни на Атлантическия океан, и в Европейския съюз, и в Съединените щати, властите се заричаха да премахнат смяната на времето, но и досега не се е случило. През вече далечната 2018-та Марош Шефчович, тогавашен заместник-председател на Европейската комисия и настоящ еврокомисар по въпросите на търговията, заяви:
настъпи времето да не си играем с времето. Получихме приблизително 4 милиона и 600 хиляди отговора по време на обществените консултации и това е впечатляваща активност. Това е най-мащабното участие в допитване, организирано от Европейската комисия. 84% подкрепят спирането на смяната на времето два пъти в годината. Очевидно сме се насочили към умни градове, умни сгради и умни решения, с помощта на които ще постигнем много по-значително пестене на енергия, отколкото с промяната на часовника.
Урсула фон дер Лайен пое председателството през следващата 2019-та и Еврокомисията гласува да се преустанови промяната на времето от 2021-та. Но последваха пандемията от COVID-19 и войната в Украина и плановете са в застой и на заден план и в момента. Европейският съвет, който представлява всички страни членки, все още не е договорил позиция по предложението от 2018-та и не си е поставил крайен срок за това. Становището на Еврокомисията е, че за да се избегне фрагментацията, страните членки могат да решат най-добре за себе си дали да се придържат към лятното или зимното часово време. И в Съединените щати имат този проблем, тъй като повечето щати сменят часовото време през годината. Сред изключенията от правилото са Аризона, Хавай, Пуерто Рико и Индиана. По време на предизборната си кампания Доналд Тръмп се зарече да спре връщането на часовниците. Изглежда този въпрос обаче се оказа по-щекотлив, например, дори от закриването на Министерството на образованието, което американският президент направи наскоро.
Това би трябвало да е най-лесно от всичко, но е въпрос 50 на 50, а в такъв случай е трудно да се въодушевиш. Смятам, че хората биха искали да имат повече слънчеви часове до по-късно, но други хора пък искат да имат повече светлина по-рано, защото не искат да водят децата си на училище по-тъмно. Мога да реша въпроса, но много хора предпочитат едното, а много други хора – другото. Почти са по-равно. А когато случаят е такъв, преминавам към следващия проблем.
В Европейския съюз е много важна координацията и страните, особено съседните, да изберат лятното или зимното часово време, така че да се избегнат смущения в икономиката. Йохан Даниелсон от Прогресивния алианс на социалистите и демократите беше докладчик по въпроса.
Проблемният въпрос за страните членки е точно коя часова зона да се избере. Формално всяка страна членка има правото да избере свое собствено стандартно време. Но най-важното нещо е да се спре промяната на часа и след това да координираме коя времева зона да изберем. Според проучванията, 20% от населението, предимно децата, възрастните и хронично болните хора, страдат най-много от промяната на часа.
Франсуа Бауш, бивш вице-премьер на Люксембург, представи още една гледна точка.
Ние, например, имаме по 200 000 души, които ежедневно пътуват до Люксембург, за да работят в нашата държава. От Белгия, от Франция, от Германия. Така че да, подкрепяме идеята за обща позиция и обща рамка за Европа.
Някои от страните по света, които не променят часа два пъти годишно, са Исландия. Турция избра да се придържа към лятното часово време през 2016, Русия през 2014 пък спря за постоянно часовниците според зимното или астрономическото часово време. По нейн пример това направи и Беларус. Украйна би трябвало тази година да преустанови смяната на времето, което реши парламентът на страната през юли 2023. Други страни, които не сменят времето, са Армения, Азербайджан, Грузия, Нова Зеландия, част от Австралия, Китай, Индия и Япония. Любопитно е, че при допитването на Еврокомисията през 2018 в Гърция и Кипър над 50% от респондентите са гласували в подкрепа на смяната на времето. Италия и Малта са другите две държави, където над 30% от запитаните са искали да се продължи да се сменя часовото време.
Днес икономиите на енергия от промяната на времето са минимални и намаляват все повече. Оценките варират, но според скорошни проучвания те се равняват на 0,1 до 0,2% от годишното потребление на електричество.
Заяви преди 6 години тогавашният еврокомисар по транспорта Виолета Булц, която е един от авторите на идеята за отказ от местенето на стрелките. Любопитен факт е, че с идеята да се пести електроенергия преминаване към лятно часово време въвеждат Бангладеш през 2009, но се отказва от идеята след 6 месеца и Египет през 2014, но се връща към стария си режим година по-късно. А пък курортът Анджаджави в Мадагаскар е въвел собствена времева зона с 1 час напред спрямо останалата част на страната, за да изгрява слънцето по-късно и да залязва по-рано. От темата за смяната на часа пък едва ли се интересуват 200-те жители на най-северната точка на Европейския съюз и Финландия, селцето Нуоргам, където полярната нощ, когато слънцето не се показва на хоризонта, трае над 50 дни между ноември и януари. Ще можем ли някога да приключим със смяната на часовото време на пролет и на есен? Само времето ще покаже.
Интересни времена.
Това беше всичко от днешното издание на Политически некоректно. Завършваме с Месечина и Горан Брегович.